Iz drugega poglavja Bhagavad Gita beremo naslov je povzetek Bhagavad Gita, verš številka 27. Jatasya hidravum rityu druvam janmam ritasya cha tasmat aparihariyate natvam shochitum arhasi jatasya tistega, ki se je rodil. Hi. Vsekakor. Druvah. Gotova. Mritju. Smrt. Druvam. Prav tako gotovo. Džanma. Rojstvo. Mritasya. Mrtvega. Ča. Tudi. Tasmat. Zato. Aparihariye. Neizogibnega. Arte, kar se tiče, na, ne, tvam, ti, šočitom, tarnati, arhasi, bi moral. Dor se rodi, gotovo tudi umre. Kdor umre, pa se zagotovo znova rodi. Zato v vsakem primeru opravi svojo dolžnost in pri tem ne tarnaj. Komentar. Živo bitje se rodi v okoliščino, kakršne si je zaslužilo z svojim delovanjem. Ko se eno obdobje delovanja konča, mora živo bitje umreti in se ponovno rodi, da bi znova začelo delovanje. Tako ne doseže osvobodite, temveč se vrti v krogu rojstva in smrti. To ne upravičuje nepotrebnih umorov, klanja in vojn. Obenem pa so nasilje in vojne neizogibni pri vzdrževanju zakona in reda v človeški družbi. Ker je bitko na Kurukšetri želel Vsevišnji, je bila neizbežna in dolžnost Kartija je, da se bojuje za pravično stvar. Zakaj naj bi se Arjuna bal smrti svojih sorodnikov ali žal za njimi, ko pa je vendar opravlja svojo dolžnost. Krišna mu ni naročil, najprej krši zakon in si tako nakoplje posledice grešnega delovanja, katerih se je tako bal. Če ne bi opravil svoje dolžnosti, s tem ne bi preprečil smrti sorodnikov, temveč bi se zaradi nenapačne izbrane poti delovanja izpridil. Tukaj vidimo v teh verzih, prejšnja verza prav tako, ta dva veza sta povezana en z drugim. V prejšnjem verzu bom govorila tudi o njem. To so povezani 26. verz. Pravi, če kakorkoli ti misliš, da duša ali simptomi življenja so vedno rojeni in umrejo, ne bi bodi sentimentalni. To so simptomi življenja. Krišna tu podarja bolj znanstven pogled na svet. Znanstveniki pravijo, da ni duše. Ali življenje, ali simptomi življenja pravijo, ni duše. Da pride življenje iz mešanja materije. Na temo neka reakcija, vidimo, če mešamo kislino pobaza. Potem toliko je ubijanja v tem svetu. Zato, ker pravijo, da ni sol duš v živalih. Pa pa to upravičuje za to, da je meso. Oni ne verjamejo v obstoj duše. Oni mislijo, da je to kombinacija mešanja. In poznam ljudi, ki se rečem, ko delimo knjige. Oni tak razmišljajo, pa so mi. je bil duhovnik, budist, pa smo govorili o tej nirvani. Ne pravi, da je končni cilj življenja nirvana. Želijo zaustaviti vse vrste uživanja in trpljenja. Ampak to je materialno gledanje. Vsak sistem religiozen. To pomeni bolečina. Ne veriti pomeni zaustaviti. Zakaj ljudje hodijo v temple ali pa v cerkve, Krišna pravi. Obstaja vrste različnih ljudi, ki mu pristopijo. Eni, ki pristopijo, so tisti, ki so namerjeni. In ljudje hodijo v temple in cerkve, ker so trpijo, ker so znamerjeni in se molijo Bogu, da jim da olajšanje. Ne mislijo, potem bo zmanjšalo samo trpljenje. Katerakoli religija ali skupine so spodbujeni s tem trpljenjem. Mi imamo proces zavesti Krišne. Duša je ista. Ni. To se hočemo izogniti trpljenju in zadovoljstvu. Hočemo premagati. Kaj je znanje v skladu z Krišno? Krišna pravi to v verzu. Humility, nižnost, nenasilje, toleranca, popostost, pa pristopimo k duhovnemu učitelju. Pari prate na penzijana. Se pravi, da učenec, ki pridobi znanje, ko pristopi v duhovnem učitelju, ko ponižno služi in postavlja vprašanje, zato ko duhovni učitelj pozna resnico. Čistota, ustrajnost, vladanost, prisutnim uživanjem, odsotnost lažnega ega, potem da vidimo rojstvo, starost, bolezen, smrt, navezanost, osvoboditev od navezanosti, nesprežaljeno otroke in družino. In tudi prijetni in neprijetni dogodki. Se pravi, attachment, da se odvezamo od ljudi, od grupke, skupinskih ljudi. To čiščemo absolutno resnico, se pravi. To je znanje, vse ostalo je pa ne znanje. No, če to vse ne znanje. To pravi Krišna, da je znanje. Seveda. Potem štiri vrste pojavljene, rojstvo, starost, bolezen in smrt. Prav tako Gospod Krišna pošilja Bhagavad Giti, da je ta svet ukalena šašva tam, mesto nesreče in trpljenja in na vsakem koraku je nevarnost. Končno vsakdo cilje, kako se spopasti s temi problemi. Prejšnji vers je govoril o ateistih, tisti, ki ne verjamejo v Boga, in tisti, ki ne verjamejo niti v dušo. Te dve duši grejo skupaj, če nekdo ne more razumeti, kaj je duša, ne more razumeti, kaj je Bog. In obratno. Ampak ateisti ne verjamejo niti v Boga, niti v obstoj duše. Ko sem delila knjige, srečam ljudi. Če bi jaz povedala, kaj te knjiga, ne bi vzeli. Oni so glavno ateisti, ne verjamejo niti v Boga, niti v dušo. Redko srečam pa Božje. Spomnim se. Oseba je rekla, jaz sem ateist in ne bom vzela tehnik. Zdaj, ja, ta meditacija, karma. Malo se. Potem je odprla Bhagavad Gita. Potem je videla Gospod Krišna. Krišna, vi ne želite. Ja sam ateist i sam ti povedla, ja sam ne verjamem. Ne verjamem vrkanacom, ne verjamem duša. To je moja iskušnja bila. I Prabhupada to pravi tu kada ne verjamem Boga i duša. Moja praktična iskušnja je kako ljudi koji su ateistični. Oni ne veju kaj bi delali. Nič ne veju.
Also like Darwin's theory, evolution of material body, so one body is created,
eno,
and then
the
body again
is
higher. So
basically, the telo zopet inkarnira, neko je telo mrtvo, to se pravi zavisno je samo zaradi to, ker je ta duša. Ko duša odide iz telesa, potem je telo mrtvo. Tako je, v sekundi je truplo. Pravo znanje, tako Krišna tukaj pravi, da Bhagavad-gita te kvalitete. Kaj pomeni samo spoznanje? Da razumemo, kdo mi v resnici smo, da nismo to telo. To je prvo navodilo Krišne. Mi smo to telo, ampak smo duhovna duša. Krišna to pravi, dihni jaz ne dihni, ko mremljivo nam čaram. Pa je tako kot duša gre skozi troštvo, padeništvo in zrelo obdobje do starosti, tako v trenutku smrti duša zamenja telo kot obliko. Če bi jaz povedla to, da sem bi me sigurno kdo pritisnil. Ljudje se kregajo.
Personally, I have interacted with many people, and they say, when you talk to me about Krishna consciousness, and then they say to me things like, yeah, okay, you will see bhakti, but I'm a nice person, I'm doing my duties very well.
Yes, and finally, I'm doing my dolžnosti. Dobro.
Things like this, so that's called karma.
Se pravi imenuje karma vata.
Ne
mislim, če delam jaz lepe stvari, če sem dober do drugih, ne prizadenem nikoga, potem bo rezultat pravil. Mislim, da bi dobili boljše priložnosti.
So they think that why should I worship God? But
even
if he is still entangled in the cycle of birth, he doesn't
think
out still. And if this person is doing, being very
nice,
doing
super
duties,
but potem ona ne upravlja, ne sledi zakonom Boga. Zakoni so zakoni za vsakogar, vsake države, kamorkoli gremo. In samo reče sobi, jaz ne bom delal tega. Se ne bom pokoralo zakona. Potem bo kaznovan, ker se izogiba zakonu države. Če smo proti zakonom Boga, smo kriminalci.
Prabhupada,
tam primer.
Kot? On je šel.
To so bili tatovi, pol je bil šest tatov. Je rekel, moramo se razdeliti pravično, moralno. Kako je to moralno, če so oni tatovi? To so vse ukradli, to ni moralno. Tako ljudje govorijo o... Niso moralni. Ker zanikajo autoriteto Gospoda Krišne. Druga stvar pa je,
tako da imamo
moralisti,
pravijo,
so da so dolžni probokomom, tem prednikom, staršem, tako kot imamo elektriko, imamo vodo in moramo plačati neke davke, to račune. Podobno imamo sonce, imamo vodo, imamo vse in smo dolžni tudi po Bogovom, da jim povanemo. Ampak je toliko ljudi, predniki in starši, mi ne moremo jim poplačati individualno, ne moremo jim povrniti. Če pa mi damo Krišni, potem pa nismo več dobenimo dolžni, ker Krišna je kot korenina in vzrok vsega. To je klasičen primer, ki ga večkrat čujemo. Če imamo drevo in če zalivamo korenino, potem bodo liste in cvetje in celo drevo bo priskrbljeno za vodo. Ne rabimo posebej zalivati listjo, pa da vem kaj. Podobno, če zalivamo, če zadovolimo Krišno, pa zadovolimo vse, pa zbogovem vse. Mi smo potem nikomor več dolžni. Je en primer. Ko so bile pandove v izgubanstvu, potem je bil do Dravadi, je bil dan blagoslov in dobila je posodo, če bo vedno bo dovolj hrane. In Poledrvasa mu ne prišel. On pa ne pride sam in pride na 10,000 učencev in je prišel s svojimi učenci, njihova baza. In so prišli, pa ne, ja, so jih pravilno sprejeli in služili. Ne, pa Draupadi je bila vznemirjena, ker je ona že probala. To se pravi, ni več ta posoda dajala hrane. Nepole Devasa mu je šel, so se šli kopat, pa je Krišna prišel, tjak pandov, in je samo vzel eno drobtinco riža in je jedel potem, ko so vsi Devasa muni in vsi, ko so se kopali, so vsi čutili, da so popolnoma siti. To je klasičen primer, kako je gospod Krišna, ko je zadovoljen, so vsi ostali zadovoljni. Ne rabimo stvari delati neodvisno, posebej. Prava moralnost pomeni, da se dopoštevamo zakone gospoda, najvišje avtoritete. In najvišje avtoritete je gospod Krišna, to je potvrjeno v Išupanišadi. To je invokacija. Treba to vse višna božansko, vse ne je popolna in perfektna. In vse, kar je izhaja iz popolnega, ostavimo po sebi prav tako popolno, tako ta svet je popoln. In kaj se je proizvede iz te popolne celote, ostaja popolno. In popolna, se pravi, ostaja popolno, nič se ne zmanjša. Krišna je popoln v vseh aspekti. In vse, kaj emanira iz njega, to ne pomeni, da se on sprazni. Če to toliko popolniš enot, ne emanira iz njega, ostane on popolnoma popoln.
There is one more one.
Krišnavi holy.
And fight for the right cause and the duty of a kshatriya.
The first kshatriya mada sabhubodhyo. A kind of son is a gibbo. Kako ne bi kshatriya mada njegova dužnost. Kad se ona bi se morao buditi. A ne, on je izmišljao. A su njegove prijatelje, su rodni i na druge strane su blizu, da? Ja, na telesno ne boja. Če je nekdo kšatrija in mu pristobi in se hoče boriti, kšatrija se mora braniti, se mora boriti. Ne more zbežati. To je njegova dožnost. Ali on je hotel to narediti, to, kar je imel od tega imel te telesne odnose, to je njegov učitelj, to je sumljivo, prijatelji, bratranci. Ampak to bitko je že aranžiral Krišna, ne glede na to, če bi se Arjuna boril, ne. Tudi če se on ne bi boril, Kaurava bi tako bili ubiti na vsak način.
Duryodhana
bili nepobožni.
Če
bili zelo zviti, prebrisani. In so hoteli celo Draupadi razgoliti. Ona je bila kraljica in žena Pandava. In Yudhishthira Maharaj je bil kralj. Vse napora. Ja, so jo hoteli razgoliti. To je zelo grešno dejanje. In Krišna ni želel, da nepobožni vodijo sveta, on je želel, da svetu vladajo pobožni, ki sledijo dharmo. On je želel, da Pandave vodijo kraljestvo in vladajo svetu. Pravi, da je takar to meni. Ampak Arjuna je mu je dal navodila. Arjuna je sprejel potem Krišna za duhovnega učitelja. Ne rekel, to če se ne boš boril, bo je omen. Ampak ti lahko postaneš instrument. Ti sam postani instrument v mojih rokah in se bojuj. Ker je Arjuna sledil to navodilo, se boril na strani Gospoda, je zmagal, seveda. In potem je bil slavljen povsod. On je bil takšen bojevnik, kšatrija. Čitamo, Krišna, ko je zginil z tega sveta, ko je se njegova zabava končala, polje Arjuna, ko je Draupadi, napadli so ga eni pastirji in ni mogel obraniti, ja, ni mogel obraniti teh žena, ni več imel moči. Tem je bil zelo zamerjen, ker mislil, da sem tako veliki kšatrija. Kako je mogoče, da tega ne morem biti? Potem je realiziral, da vse, kar je zmagal, je bilo zato, ker je bil tam Krišna. Zdaj pa vprašanje. Ti si rekla, da ljudje. Delajo dobre stvari, so fine osebe. In ker to delajo, če ne obožuje Boga, oni pričakujejo, da bi dobili dobre stvari z izklanim zakonom. Je to res? In potem se rekla, ako ne obožujemo Boga, ne izigravamo njegove zakone. En zakon je tudi zakon karme. Karma kanda, aktivnosti, nekaj dobrega. To je res, da bi dobili dobre rezultate in slabše rezultate. Ampak če si milijoner, nekaj toliko bogati so. Ljudje, ki so rojeni, v teh družinah so s prejšnjimi življenji imeli pobožne aktivnosti, da so se rodili v teh bogatih deželah. In ta zakon karme je to, kar so dobili toliko pobožnih aktivnosti, da si bodo zaslužili, da se rodijo v družini bogatašo. Tole je pa še en primer. Če gremo v bolnico, dve mame dajo rojstvo otrokom, ena je super bogata, ena pa super revna. Oba otroka sta rojena istočasno. Eden je od uboge, bogata ženske, eden pa revni. To je zaradi karme. Ker so oni potem zaslepljeni z materialnim močjo in bogatstvom, postavijo na cilj življenja. Tisti, ki so super bogati, se ne zanimajo za cilj življenja, ker ima je tako močna. Tako to je problematično. To je krok, če delaš dobro ali slabo. In skozi si navezan na te stvari. Zato Krišna pravi, meni se predaj. Predaj se mi, ja se bom osvobodil vseh reakcij na tvoje pretekle dejavnosti. Ja. Ne boj se. Ti samo se predaj meni in spremi podzavesti Krišne. Tem, se silno je resno. Tudi v zavesti Krišne imamo različne bhakte in na različnih stopnjah. Gospod Krišna pravi različni, ker se ljudi mi pristopijo, tisti, ki rabi denar, tisti, ki so obobožani, tisti, ki imajo težave, tisti, ki iščejo resnico. Vsakdo, ki stopi na to pot resno, se bo rešil smrti in smrti. Vsakdo, ki razume mojo pojavitev in izginotev, ko zapusti to svet, se ne bo več vrnil ta svet. Če je iskreno, potem gremo iz tega navezanosti na karmo. Če smo tudi mi iz zavesti Krišne in ne znamo to resno, kak mi prakticiramo in sledimo principe in uporabimo šakse v našem življenju. Potem bomo sledili. Namen je, da smo zavestni Krišne. Kako lahko postanemo, da sledimo principe iskreno in resno. Da pristopimo k duhovnemu učitelju, da ga slušamo ponižno in ga služimo. Samo spoznano vsega nam lahko zaznanje, ker pozna resnica. Ko služimo resnega faktova parampara, kako se lahko rešimo navezanosti na karmi, lahko delamo toliko pobožnih aktivnosti. Mi se lahko dvignemo na više planetarne sisteme. Tem lahko tam živimo v lepšem materialnem življenju. Potem pa, ko je kredit se končal, padeš nazaj na zemljo. To se pravi, mi bi se radi rešili iz tega ciklusa, rojstva, starosti, bolezni, smrti. In to je možno samo z pravilnim sledenjem zavesti Krišne.
They don't have this goal of getting out of this entanglement, because obviously if they don't believe in God enough to worship Him, they would not make it their priority to get out of here. So how do you convince such a person that, you know, they say, okay, I do good things, I get
it. Zdaj nam dobre stvari vse, z vsakova. Kako pripričaš tako osebo? Jaz rečem dve vrste ljudi, ki nima dovolj znanja, ampak je religijen. On želi razumeti in ko dobi znanje, potem malo razume in pa bo uporabil to. Eni pa drugi so prepričani, da vejo vse, ne moreš jim niti pridigati. Ljudje rečejo, jaz sem srečen.
My dog.
Ja, kaj te osrečuje, moj pes. Moja mačka, kaj takega. Kaj reč tem ljudem? Različne vrste ljudi, odvisno komu pridigaš. Nije ponižen. In verjame, da je nekaj višjega. Da je nekaj izven tega materialnega sveta še nekaj obstaja. In pa so sposobni prepoznati, da smo zapleteni v tem krogu in tem ljudem pa lahko damo. Lahko jih prepričamo ali pa predstavljamo ljudi. Drugi ljudje pa so zbejo, ne vsega je konc pa. Oni so nedotakljivi. Ne možeš jih prepričati na doben način. Odvisno, komu pristopiš. Večina ljudi misli, da so tako pametni, da vejo vse. Oni so ne zavedajo se. Oni mislijo, to je življenje. Na internetu. Jaz želim postati on misli, da samo živi še enkrat. Eni vrame v reinkarnacijo. Njih pa zanima, inteligentna sebe zanima, kam gremo potem s življenjem, kaj delamo to življenje in se pripravljamo na naslednje telo, naslednje telo. Na Japonskem. En človek, ki hoče biti 12,000 dolarjev dal, da si dal kostim in na videu je to posneto, ko je bil pas, preoblekel se je psa. Kaj je reč takemu ljudi? Daš, you give him a tail. Ne verjamem, men kar nas je.
Wow, how stupid is that? Why
kak je to ne ljubi?
Tvoja
zavest je, kot Bog. Zastaj boš dobil, zakaj rabiš 12,000 dolarjev, če hočeš biti, pa zboš pa se življenjem, naslednjem življenju. Če še kdo mi kaj želijo, pa vprašam. Šiva Bhagavad Gita Kiča.